mirëmëngjes i të nderuar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvia Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Fundimi i ligjit në Kosovë kusht për liberalizimin e vizave. Tregtia mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë. Me patriotizëm të shtuar festohet 9 maji në Rusi. Vritën 9 ushtar pakistanez nga një shpërtim me bombë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Rusisë do të paraqitet e tëra në Moskë rastin në 9 maj, që shënon 69 vjetorin e dorëzimit të Gjermanisë naziste tek forcat aleate në Evropë dhe përfundimin e luftës së dytë botërore apo siç njihet në Rusi si lufta më e madhe patriotike. Sipas njoftimeve ruse, më shumë se 11,000 trupa do të marrin pjesë në paradën e organizuar në sheshin e kuq në Moskë, së bashku me pajisje të rënda ushtarake duke përfshirë edhe avionet dhe helikopterët ushtarak. Analistët vlerësojnë se festimi i kësaj here ka një dozë më të madhe të patriotizmit në Rusi, që është ushqyer pas aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes. Ukraina i ka shtuar masat e sigurisë me rastin e shënimit të 9 maj ditës së fitores. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka shfaqur dyshimin se presidenti rus mund ta ketë planifikuar një formë të luftimit me qëllim që ta diskreditoj Kievin pikërisht më 9 maj, kur edhe shënohet 69 vjetori i dorëzimit të Gjermanisë naziste te forcat aleate në Evropë. Yatsenyuk i ka bërë këto komente pasi që separatistët prorus në Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore kanë thënë se pavarësisht thirrjes së Putinit për ta shtyrë mbajtjen e referendumit, ata do ta mbajnë referendumin më 11 maj. Një bombë që ka eksploduar në skaj të rrugës ka lënë të vdekur të paktën 9 ushtar pakistanesi dhe ka plagosur disa të tjerë në një rajon jo shumë stabil, fisnor që gjendet në afërsinë të kufirit afgan. Bomba ka shpërthyer të njëjtën teksa konvoj ushtarak po shkonte në fshatin Gulam Khan në Viziristanin Verior. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë. Zyrtarët ushtarak kanë bërë medije se më njëherë pas sulmit i kanë filluar kërkimet për gjetjen e fajtorëve, për sulmin i cili vjen 2 javë pasi që ka përfunduar armpushimin në mes të talebanëve dhe qeverisë. Bomba e përfaqësuesve amerikan ka votuar për hapjes së një hetimi të ri në lidhje me sulmet e vitit 2012 mbi objektet amerikane në Bengazi të Libisë. Militantët e armatosur kishin sulmuar objekte diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Bengazi më 11 shtator të vitit 2012, duke lënë të vdekur ambasadorin Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Republikanët në SBA kanë akuzuar presidentin Obama se nuk ka bërë sa duhet për ta zbardhur këtë rast. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvie.
Zenel, sigurisht zgjedhjet janë tashmë në faqet e para të shtypit. Çfarë keni veçuar nga kjo?
Po, Silvie, duke vënë pasë gjere atë e qërëshori do tjetë një ditë vendimtare për Republikën e Kosovës, se përdiqme e Kosova sot thekson se brenda një muaj vendit duhet krye një proces të parakoshëm zgjedhor duke testuar nivelin e demokracisë dhe aftësinë për të mbajtur zgjedhjet lira dhe të ndershme. Gazeta vlerëson se afati i shkurtër prej 10 ditësh fushate do ta bëjë garën më intensive dhe sigurisht më pak të bezdisshme për qytetarët. E përditshme Kosova sot ka vënë pas se vëmendja politikanëve do të përqendrohet te votuesit e harruar, tek ata që votojnë për herë të parë, apo te skeptikët që ende nuk kanë vendosur se kujt do t'ia japin votën. Në këtë kontekst, gazeta thekson se mediat dhe rrjetet sociale do të vërshohen nga mesazhet e kandidatëve dhe partive, ndërsa lufta më e fortë është brenda vetë subjekteve që synojnë të jenë pjesë legjislaturës ardhshme. Duke i cilësuar zgjedhjet si ngjarjen më të rëndësishme në një sistem demokratik, e përditshme Kosova sot thekson se shi për këtë arsye të gjithë duhet të angazhohen në rolin e tyre për të garantuar para së gjithash ruajtjen e votës. Silvie?
Me sa shihet, partit kanë vetëm një javë në dispozicion të vendosin për kandidatët e tyre. A ka ndonjë koment në këtë temë?
Po, Selvie, kjo javë dhe ajo e ardhshmja, sipas përditshmes tribuna, do të jenë shumë të zëna me transferimet në për subjekte politike. Këto veprime, siç ka vënë pa gazeta, thuajse kanë nisur qysh në ditën e parë të shpërndarjes kuvendit Kosovës, ndërsa do të intensifikohen në ditët në vijim. Gazeta vlerëson se në një farë forme kjo situatë është imponuar subjekteve politike, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka dhënë vetëm 7 ditë afat që të përgatiten listat e kandidatëve dhe të dorëzohen aplikimet për certifikim për zgjedhjet e 8 qershorit. Kësisoj, gazeta ka vënë pas se afati i shkurtër kohor mund të rrisë tensionet brenda partive, pasi, siç ka vënë re gazeta, shumë nga ato kanë të lashe të brendshme, sidomos me përcaktimin e numrave për kandidat, por edhe me ndryshimin e listave krahasuar me zgjedhjet e kaluara të vitit 2010. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmi në koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë kompetencat e qeverisë pas shpëndarjes së kuvendit. Shpëndarja e kuvendit sipas koeditore nuk ka prodhim kufizimin e kompetencave të qeverisë për periudhën e mbetur deri në konstituimin e organeve të reja që do dalin nga zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. As kushtetuta e Kosovës dhe as ligjet në fuqi nuk përmbajnë ndonjë dispozit me cilën do të kufizoheshin kompetencat e ekzekutivit. Vetëm në rast emocionit, mosbesimit, qeveria konsiderohet në dorëheqje. Të tillë status nuk e merr edhe kur shpërndahet kuvendi, sikur është rasti i tanishëm. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë gazetës se ndonë se kushtetuta dhe ligjet nuk parashohen ndonjë kufizim, do të jetë vetë qeveria që do të reflektojë në gjitha aspektet, shkruan e përditshmja koeditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sot edhe në Kosovë shënohet 9 maj dita e Evropës, ndërkohë procesi i liberalizimit të vizave për kosovarët po vonohet për shkak të ngjecjeve në sundimin e rendit dhe të ligjit në Kosovë. Kështu së paku vlerësojnë njohësit e çështjeve evropiane, të cilët konsiderojnë se Kosova do të fillojë seriozisht me përfundimin e reformave kyçe në shumë fusha. Ndjeki materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se forcimi sundimit të ligjit në Kosovë ende nuk ka ndodhur dhe si pasoj, thonë ata, do të vonoj procesi liberalizimit të vizave për qytetarët. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle gjatë vizitës që i bëri Kosovës gjatë kësaj jave, me rastin e përmbylljes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, ka përgëzuar institucionet e vendit për punën e bërë në këtë drejtim, por ka përmendur sfidat që Kosova ka për të tejkaluar. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova vazhdon të mos tregojë rezultatet e mjaftueshme në reforma dhe forcim të legjislacionit.
Kosova ka hapa administrativ, po ende perception në rrëtësëndimi të ligjit dhe levet nuk kanë ndryshu, por një të nko ka një munges të madhe zëllënetit në dhe bëhes për të avancur procesin liberalizimit vizave. Mbetet ende kriter politik i fuqishëm, po ajtë sa dhe teknik në aspektin e përmisimit të rendit dhe ligjit, kështë që nuk pritet ndë një përshpejtim të shpejt.
Edhe Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, njohësi integrimeve evropiane, konsideron se Kosova duhet të filloj seriozisht të përmbush reformat kyqe në shumë fusha.
Për shembull, kriteret afatmesme të studimit të fizibilitetit nuk janë plotësuar, nuk është përmbyllur reforma administratës publike, nuk është përmbyllur reforma e gjedhore, të cilat kanë qenë para kushte për përmbyllje në mësas. Dhe tani Komisioni Evropian duke shkelur vetë premtimet ose konstatimet e veta, po hynë në një fazë të siglimit të marveshjes, ende pa u përmbyllur këto pjesë të rëndësishme të legislacionit tonë që kanë qenë para kushte për siglimin ose mbylljen e negociatave për mësan.
Për më tepër, Curi ka thënë se mesazhet e cilat ju janë dhënë institucioneve të Kosovës nga Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle nuk kanë qenë shumë të qarta.
Edhe rekomandimet që ju dhanë institucioneve kosovare ishin të mjegullta dhe natyrisht tonin për më shumë punë dhe më shumë përkushtim por të dy palët ishin të përgëzuara për atë që u arrit dhe ironikisht në teren ose ajo që shihet ka shumë paqartësi, sepse i tërë ky proces i negociatave ka qenë për ne si shoqëri civile i mbyllur, jo transparent, dhe pa asnjë konsultim ose përfshirje.
Ndryshe sa i takon hyrjes në fuqi të MSA-s, zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se kjo është tani punë e procedurave të brendshme të institucioneve të BE-s dhe pas hyrjes në fuqi Kosova dhe BE-ja. Për herë të parë do të krijojnë mekanizma institucional të bashkëpunimit të parapar me MSA-n, njëjtë sikur edhe vendet e rajonit. Qytetarët kosovarë ende përballen me vështirësitë shumta që kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Kriteret që duhet plotësuar Kosova për liberalizimin e vizave disa herë janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti i fundit si shqetësim kryesor ka veçuar nivelin e lartë të korrupsionit, krimin organizuar, ndikimin politik në institucionet e pavarura, ndërhyrjen gjyqësorë, mungesa reformave në administratën publike e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Tregtia mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se tregtia nuk mund të jetë më e lavdishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës sesa prodhimtaria, e cila në Kosovë mbetet sektori më i pazhvilluar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori tregtisë mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Arsye gjithë kësaj, sipas ekspertëve të ekonomisë, mbeten kushtet të vështira financiare dhe ambienti i pafavorshëm për sektorin industrial. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final, për dallim nga bizneset industriale, bizneset tregtare nuk krijojnë kurfar prodhimi fizik. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në tremujorin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej të 2912 ndërmarrje, kurse në tremujorin e fundit të vitit të kaluar kanë qenë 1805 sosh, që sipas agjencisë vërejt një rritje prej 1107 ndërmarrje. Sidoqoftë, ky sektor nuk është i lëvërdishëm për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Alban Zogaj, ekspert për çështje ekonomike, thotë se sektori i tregtisë është më i zhvilluar dhe më i madh shikuar dhe në aspektin financiar. Në të gjitha vendet në zhvillim, thotaj, tregtia zhvillohet më shpejt sepse kërkon më pak kapital dhe njohuri.
Tregtia merr një hov më të madh, edhe është më e lehtë me u zhvilluar dhe me surpara. Përderisa në anën tjetër, sektori i prodhimit kërkon edhe kapital më të madh, investime më të mëdha, të cilat në Kosovë kanë qenë të shtrenjta në vitet e fundit, me këto norma të interesit, investimi privat ka qenë i pamundshëm.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinin ndërkaq tekson se Kosova nuk ka politika atraktive për prodhim, kështu që bizneset janë orientuar nga tregtia. Politikat ekonomike të zbatuara në vend, thot Shahini, kanë rezultuar që Kosova të importoj rrët 90% të produkteve për konsum ditor, apo rrët 90% të buxhetit të eksportoj si para të gatshme. Këto politika si pas ti kanë obliguar që Kosova të jetë varur nga importi dhe vend atraktiv për tregti.
Politikat aktuale të shtetit Kosovës e favorizojnë më shumë tregtin, shërbimet dhe më pak prodhimin. Kjo ka bërë që Kosova mos jetë vend atraktiv për prodhim, e ka bërë që Kosova të jetë vend konsumues i produkteve të huaja dhe më pak i prodhimeve të vendit. Kjo ka bërë që në Kosovë mos kemi investitorë të huaj, kemi më pak dhe investitorët vendorë të shfaqen për çdo ditë pakënaqësitë e veta dhe të shikojnë mundësinë për të gjetë rrugë për të rritë prodhimin e vet për jashtë Kosovës.
Ndryshimi i këtij realiteti kërkon qasje gjithëpërfshirëse ekonomike, politike dhe reforma në mënyrë që të ndryshohet mjedisi operues dhe përmirësimi pozitës konkurruese në tregun kosovar dhe rajon, thot Agim Shahini. Ndërkaq Alban Zogaj shpreh se një nga prioritetet kyçe të qeverisë së ardhshme duhet të jetë përmirësimi mjedisit biznesor në mënyrë që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të zhvillohen. Sidoqoftë, të gjitha qeveritë deri tashmë kanë premtuar përmirësim në sektorin e prodhimtarisë dhe mundësinë e rritjes së eksportit. Ndërkaq arsyet e performancës së varfër të sektorit të eksportit i kanë numëruar të natyrave politike, historike dhe ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Sundimi i ligjit në Kosovë kusht për liberalizimin e vizave. Tregtia mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Me patriotizëm të shtuar festohet 9 maj në Rusi. Vritën 9 ushtar pakistanez nga një shpërthim me bombë. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni unë radhës është në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri atëherë miru dëgjofshim.